bara atkvæðagreiðslu að þá höfum við óskað eftir því að allir sem að hafa atkvæðisrétt á fundinum að þeir sitja að fyrir framan nafni sitt og ég sé að þið eruð vel flest búin að gera það örugglega en ekki öll og það auðvelda mjög utanum hald þegar kemur að því að fylgjast með atkvæðagreiðslu. Þannig endilega að þingfulltrúar sem hafa atkvæðisrétt sitja að fyrir framan nafni sitt. Nú, kosningar fara síðan þannig fram að við notum raise hand eða handa uppréttingu og hérna og síðan getið þið komið fyrirspurnir og við byggjum okkur að nota tjattið annarkort til þess að setja fram spurningar eða þá að byggja orðið þar. Við reynum að fylgjast vel með og ég býnum svo vel að við erum nokkur hérna að starfa á fundinum og menn geta þá verið vakandi með mér. Nú, síðan það svo að hérna, svona til þess að svona starfsnefndi fundanis eru tvær eins og venjulega og í fyrsta lagi að þá það kjörnefnd sem að fer svona yfir mætingu og lögmæti fundarins og það tillagum að í henni sitji Helgi Héðinsson formaður, Helena Eydís Ingólfsdóttir og Sóley Björk Stefánsdóttir og ég held að sé alveg tilvalið að við æfum okkur aðeins að greiða atkvæði og ég ætla að byrja þá sem að samþykja það að gefa merki með því að reisa upp hönd. Ok, takk fyrir það og þá byrði ég ykkur að taka hendurna niður eða það kannski gert fyrir ykkur. En þeir sem eru á móti, eru ykkur á móti þeir með að setja upp hönd núna, æfum okkur í þessu. Ég sé að hendur ennþá kom upp, ég samt held að menn sé örugglega greið atkvæði með ennþá en ég byrði ykkur allavega um að fjarlægja höndina ef þið ætli ekki að greið á móti. Ok. Það enginn sem greiðar á móti þannig að þau eru þá, það samþykkt og ég veit að þau eru þegar hafa tekið til starfa. Ég byrð þá sem að passa sig að hafa mjút. Sem að ekki eru að tala þannig að síða ekki einhver umhverfisljóð. Nú síðan ætlum við að kjósa okkur fjárhags- og stjórnsýslunefnd fyrir fundin og þar tillaga að í henni sitji Katrín Sigurjónsdóttir formaður, Gunnar Gíslason, Finnur Ingvi Kristinsson, Kolbrún Ada Gunnarsdóttir og Árni Pétur Hilmarsson og mér langar að biðja ykkur aftur um að greiða atkvæði þeir sem samþykkja þessa tillögu, gefi merki. Ég skal bíða aðeins lengur núna. Takk og ef þið myndu þá fjarlægja. Það er kannski bara eitt praktískt, Elva, ef ég má bara spurja hérna yfir hópinn, það ekki svo að þú getur eða við getum eitt öllum höndum og fólk þurfi ekki að vera að taka það niður?
Jú, ég get það.
Þá skulum við bara gera það og þá veitið það að þið þurfi ekki þá að eftirleiðis að taka það niður. En þá ætla ég að gefa mönnum ef einhver vilja greiða atkvæði á móti þessa tillögu að gera það og svo ekki og hún þá samþykkt. Og þá erum nú eiginlega komið þangað að Helgi er hérna kjörnefnd tilbúin til þess að tjá sig mætingu á fundin og lögmæti.
Já, ég held að við séum sammálum það að hér séu mættir að fulltrúar 27 af 41, þar að segja rétt um 66% og þá held ég að þetta skoðist lögmætt samkvæmt samþykktum félagsins.
Mm-hmm. Takk fyrir það og síðan er kannski rétt að kalla eftir því að samkvæmt hérna lögum samþykktum félagsins að þá skal boða til þessa þings með ákveðnum fyrirvara. Er einhver hér sem vill gera athugasemd við boðun eða annars sem snýra lögmætti fundarins? Svo ekki og þá tek ég undir það og lýsi því þá yfir fyrir mitt leita að fundurinn teljist lögmætur. Dagskráin liggur frammi og hún líka á VF SSNE